Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Як Міжнародний суд у Гаазі помирив Україну з Румунією?
From now, Romania has a better perspective for better political relations and economic cooperation with Ukraine.
Світова фінансова криза підштовхує Ісландію до Європейського Союзу.
Iceland suddenly was left defenseless, without a shelter, for the first time for centuries.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Україна задоволена рішенням Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони між Україною та Румунією в Чорному морі. Про це заявив сьогодні в Гаазі заступник міністра закордонних справ Олександр Купчишин. За його словами, в українсько-румунських стосунках знято останню проблемну ситуацію. Румунія вважає чесним рішення Міжнародного суду ООН, який сьогодні в Гаазі виніс рішення, в якому зауважив, що острів Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Більш детально про це далі у програмі. Росія та Білорусь домовилися зі стратегічних питань. Угоду про спільну охорону зовнішнього кордону союзної держави Росії та Білорусі і створення єдиної системи протиракетної оборони підписали сьогодні в Кремлі президенти двох країн Дмитро Медведєв та Олександр Лукашенко, які, власне, головували на Вищій Державній Раді у Кремлі. Планується, що бойовий склад єдиної системи ПРО матиме 5 авіачастин, 10 зенітних, 5 радіотехнічних і одну частину радіоелектронної боротьби. Черговий позов Ходорковського відхилили. Верховний суд Росії сьогодні відмовився задовольнити позов Михайла Ходорковського, який оскаржував пункти правил внутрішнього розпорядку слідчого ізолятора, за порушення яких він отримав покарання. Адвокат Ходорковського Юрій Шмідт так прокоментував рішення суду в інтерв'ю Радіо Свобода.
Як можна оцінювати рішення суду щодо людини, яка має прізвище Ходорковський? Як продовження беззаконня? Це почалося понад 5 років тому, і кінця цьому не видно. Судді вже знають загальну тенденцію, знають, як до Ходорковського ставиться пан Путін і його оточення. І цього їм досить для того, щоб виносити рішення політкоректні щодо влади і абсолютно беззаконні за своєю суттю.
Так вважає адвокат Шмідт. Свою думку він висловив Радіо Свобода. Минулого року екс-голові ЮКОСу Ходорковському двічі виносили до Гану. Його закривали на 3 доби в карцер за те, що він не доповів начальнику СІЗО про число в'язнів у камері. Крім того, йому оголосили вирок за брудну покришку питного баку. Районний суд Чити, на території якої Ходорковський відбуває ув'язнення, скасував до Гани, однак начальство колонії оскаржило це рішення у вищій інстанції. Михайло Ходорковського засудили у травні 2005 року спершу на 9 років ув'язнення за звинуваченням у фінансових злочинах. Згодом цей термін скоротили до 8 років. Папа Римський закликає католиків дотримуватися посту. Бенедикт XVI називає піст духовною зброєю у боротьбі з матеріалізмом сучасного життя. Понтифік заявив, що для католиків зараз дуже важливо дотримуватися посту, бо це допомагає усвідомити той стан бідства, в якому перебуває багато людей. Коментарі папи Римського є частиною його традиційного послання в час Великого посту, який передує Великодню. Цього року Пасху святкують християни західного обряду 12 квітня. І сьогодні відзначають 200 років Фелікса Мендельсона. Німецький композитор, автор весільного маршу, був одним із найяскравіших представників романтичного напрямку у музиці. Сьогодні у концертних залах світу лунають його твори. Мендельсон народився 3 лютого 1809. Року.
Людмила? Дякую, Людмила Ванник, про міжнародні події. Європейська свобода. Міжнародний суд в Гаазі вирішив багатолітню суперечку між Україною і Румунією за багаті на поклади енергоносіїв шельф Чорного моря в районі острова Зміїний. Рішення є компромісним, але затвердженням румунської сторони воно майже повністю задовольняє її позов. Незважаючи на це, в Україні також позитивно коментують рішення суду, наголошуючи на тому, що воно відкриває можливість обом країнам розпочати видобуток корисних копалин на своїй частині шельфу. Докладніше про рішення суду розповідає Марія Щур.
Майже 4,5 роки судового процесу завершилися сьогоднішнім остаточним і обов'язковим рішенням Міжнародного суду, яке в Гаазі виголосила президент суду Розалін Гіггінс.
The court unanimously decides that starting from point one,
рішення суду визначає лінію розмежування континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії у північно-західній частині Чорного моря. Визначена лінія пролягає ближче до того варіанту розмежування, який від самого початку пропонувала Румунія. Це дало підстави румунській стороні заявити про свою перемогу в суді. Голова румунської делегації Богдан Ауреску вважає, що рішення звернутися до Гаазького суду виплатилося для Румунії сповна.
Лінія делімітарі в парті ця, що має дрептул ефектив Румунія, респектив Україна.
Лінія чітко розділяє території, які можуть використовувати Румунія та Україна. Це краща лінія, ніж будь-яка, на яку б можна було сподіватися внаслідок переговорів із Україною. Вона краща, ніж будь-що, що пропонувала Україна.
За словами керівника румунської юридичної команди в суді, його країна отримала 4/5 території, яку вона намагалася відсудити в Україні. Українська сторона, незважаючи на це, також задоволена рішенням суду, яке заступник міністра закордонних справ Олександр Копчишин назвав мудрим компромісом. Речник МЗС Василь Кирилич наголосив на тому, що рішення дозволить обом сторонам розпочати видобуток корисних копалин, через які, власне, і велася суперечка.
Я хотів би наголосити на тому, що, власне, з часу оприлюднення рішення, маю на увазі сьогоднішнього дня, у тому районі, що відійшов до України, ми можемо розпочинати і проводити повноцінну господарську діяльність.
У секретаріаті президента України рішення також назвали позитивним через те, що воно створить сприятливі умови для залучення інвестицій для розвідки та експлуатації природних ресурсів. А їх, в усякому разі, розвіданих нафтових родовищ, як зазначив заступник голови секретаріату президента України Андрій Гончарук, на стороні України набагато більше. Затвердженням Румунії може йтися про поклади нафти, що складають понад 10 мільйонів тонн, а газу – понад 100 мільярдів кубічних метрів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Тимчасовий уряд Ісландії щойно оголосив про наміри змінити Конституцію. Головна мета такого кроку – адаптація головного закону для того, аби пришвидшити вступ Ісландії до Європейського Союзу. З того часу, як цю країну глибоко сколихнули наслідки світової кризи, ідея вступу Ісландії до співдружності європейських країн має чималу підтримку як серед політиків, так і серед населення. Саме членство у Євросоюзі дозволить їм краще протистояти кризі та управляти своєю економікою. Проте ідея ісландської євроінтеграції має і чимало супротивників. Чому? Це у Брюсселі спробував з'ясувати Віталій Єреміця.
Невелика північна країна з населенням 320 тисяч громадян, Ісландія ще донедавна стояла поряд із найпроцвітаючими країнами планети. Проте за один тиждень, у жовтні минулого року, її банківська система потерпіла крах, і офіційний Рейк'явік змушений був визнати, що держава опинилася на межі банкрутства. Стільки іноземних журналістів та уваги до Рейк'явіка ісландці не бачили з 1986 року, коли тут зустрічалися Рейган з Горбачовим. Масові протести, викликані економічною кризою, безробіттям та невдоволенням роботою уряду консерваторів, призвели минулого тижня до безпрецедентних форсованих змін у владі Ісландії. Тимчасовий уряд, очолюваний лівоцентристами, що давно тягнуть Ісландію до європейської спільноти, оголосив про дострокові вибори та референдум з питань переходу на євро та вступу до Євросоюзу. Протягом всієї своєї історії ця острівна країна була під чиєюсь владою або протекторатом – Із зникненням останньої американської військової бази у 2006 році тут почали нерідко говорити про незахищеність та вразливість Ісландії. Це і є одним із аргументів членства у Євросоюзі, каже професор-політолог Рейкявікського університету Балдур Торалсон.
Раптом Ісландія опинилася без захисту вперше за останні декілька століть. Ми частина економічної зони Європи, європейського ринку та зони вільного руху товарів та людей. Але відсутність захисту з боку євроустанов, єдиної євровалюти та Європейського центробанку може призвести до руйнівних наслідків.
Переконаний професор, тим часом Брюссель мало зважає на нестабільність та збідніння цієї арктичної країни. Комісар з розширення Олі Рен не раз зазначав, що вступ Ісландії до ЄС не займатиме багато часу. В одному з останніх інтерв'ю він навіть назвав 2011 рік імовірним для її приєднання до Союзу. Членство Ісландії у Європейській економічній зоні означає, що дві третини підготовчої роботи до вступу країни-кандидата вже позаду, говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Just to say, of course, that so far we have not received any request from Iceland.
Наразі ми ще не отримали жодного запиту від Ісландії про приєднання, хоча це дуже дружня країна та член економічної зони. Проте їхні бажання свідчать, що попри всі труднощі, Євросоюз залишається дуже привабливим. Той факт, що ми маємо не лише країни-кандидати, а й інші держави, які бажають приєднатися, свідчить про успіх інтеграційного процесу Європи.
Good demonstration of the success of the European integration process.
Зазначає голова Єврокомісії. Проте далеко не всі ісландці вбачають євроінтеграцію привабливою. Найпопулярніша серед населення партія лівого зеленого руху вже заявила, що на референдумі голосуватиме проти членства у Євросоюзі. Один з її лідерів, Фіннур Далсен, відкрито зазначає, що така позиція викликана браком демократії та недостатньою прозорістю того, що здійснюється у серці Євросоюзу, маючи на увазі брюссельські євроустанови. Без особливого захоплення перспективу членства у ЄС розглядають також ісландські риболови, одні з головних наповнювачів державної скарбниці. Для них вступ до Євросоюзу означатиме згоду з великими обмеженнями та регуляціями, якими відомий Євросоюз. Риболови Ісландії висловлюють надію, що до вступу до Європейської спільноти справа не дійде. Риболовна промисловість Європейського Союзу корумпована та майже знищена. Приєднання до неї покладе на коліна всю риболовлю Ісландії, заявляють вони. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Німеччина жорсткіше карає порушників правил дорожнього руху.
Die Erfahrungen sind sehr positiv. Unfälle gehen zurück, weniger Stau.
Чому в Македонії стає дедалі більше грецьких назв?
Не то, що фактами, як відрозування на ідентитет на один народ.
Андрій Курков серед номінантів на Європейську літературну премію «Імпак».
Це премія, яку вручає Дублінська муніципальна влада. Оператором виступає місцева бібліотека.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі оглядачі вважають, що президент України Віктор Ющенко веде війну на знищення з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко лише з однією метою. Сам не маючи шансів на переобрання, він хоче допомогти третім імовірним кандидатам на президента. У деяких європейських виданнях продовжують нагадувати про небезпеку газової монополії Москви та про транзитну роль України для Європи. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Так, російська газета наводить слова експертів про те, що Ющенко і Тимошенко, цитую, найбільше зацікавлені у знищенні рейтингу одне одного. Звідси така й активність, кінець цитати. Газета не виключає, що Ющенко свідомо йде на амбразуру, бо відчуває, що вже не буде переобраний і тому робить послугу іншим ймовірним кандидатам на президентство. Разом з тим, московський часопис звертає увагу на різкі коливання рейтингу самої Тимошенко, що, на думку російської газети, цитую, не додає спокою та впевненості. відданості прем'єру. Кінець цитати. Тут також звертається увага на, цитую, болісні приховані від суспільства процеси у середині партії регіонів, які можуть призвести до розпаду цієї політичної сили. Кінець цитати. Московське видання не виключає, що відомі фінансово-промислові груповання розчаровуються у Вікторі Януковичу і дуже ймовірно у майбутньому зроблять ставку на когось іншого. Кінець цитати. Ця газета також називає інших ймовірних кандидатів на президентство в Україні. Цитую, цей Арсеній Яценюк, якому симпатизує Індустріальний союз Донбасу і бізнесмен Дмитро Фірташ, і екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Кінець цитати. Російська газета нагадує про спікера Володимира Литвина та завершує, що, цитую, в українській політиці мовчання чи активність явище однаково промовисті та, як правило, відбуваються з власної волі й без примусу. Кінець цитати. Московський комсомолець взагалі називає боротьбу між президентом і прем'єром в Україні дуеллю на кризі, натякаючи, що, цитую, у війні на знищення обидві сторони використовують кризову ситуацію не для її подолання, а для того, щоб звалити суперника. Кінець цитати. Газета також звернула увагу на внутрішні проблеми уряду Тимошенко, бо, на думку московського видання, лист українського Гайдара, нинішнього міністра фінансів Віктора Пинзеника, до уряду з докладним аналізом теперішньої економічної ситуації, каменя на камені не залишає від бадьореньких запевнень Тимошенко щодо швидкого закінчення тяжкої години. Кінець цитати. Впливова німецька Süddeutsche Zeitung попереджає устами українських політиків та німецьких експертів про небезпеку монополії Москви на газові поставки до Європи. Газета наводить слова українського заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва, який переконує у нерентабельності газогону з Росії по дну Балтійського моря і вважає, що дешевше витратити 2-3 мільярди євро на модернізацію української газотранспортної системи та значно збільшити її транзитні можливості. Німецькі експерти з Берлінського фонду науки та політики також застерігають у згаданій газеті проти надійності Північного потоку. Такими були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Той, хто збирається у автомобільну подорож до Німеччини, тепер має особливо уважно стежити за дотриманням правил дорожнього руху. Порушення можуть обійтися дорого, навіть дуже дорого. Цього тижня набули чинності нові, значно суворіші норми покарання дорожніх порушників. Про це докладніше Ярослав Кандиба.
За водіння автомобілем у нетверезому стані відразу стягується 500 євро. Якщо когось піймали повторно, той мусить платити вже 1000 євро. Перевищення швидкості може коштувати до 800 євро. За проїзд на червоне світло відтепер стягуватиметься від 90 до 360 євро. Нові штрафи вдвічі вищі за ті, які діяли досі. У Німеччині сподіваються, що таке нововведення суттєво підвищить рівень безпеки на дорогах і зменшить кількість аварій.
Bisher waren wir im Bußgeldparadies. Da war Deutschland weit hinterher.
Досі в нас був рай стосовно штрафів. Німеччина в цьому питанні сильно відставала від інших країн ЄС, де штрафи значно вищі.
Wesentlich höhere Bußgelder verhängt.
Сказав Георг Шефер, представник Європейського клубу автолюбителів АЦЕ. Однак запровадити суворіші штрафи – це лише півсправи. Федеральний міністр транспорту Вольфганг Тіфензе вимагає тепер також посилити поліцейський контроль на дорогах. Новий каталог штрафів принесе результати лише в тому випадку, якщо буде задіяна достатня кількість поліцейських, які б ловили порушників, сказав міністр. Тим часом у Німеччині розмірковують над ще одним нововведенням. Тут хочуть запровадити новий метод фіксування перевищення швидкості. Досі порушників фотографувала радарна камера. Недолік такого методу полягає в тому, що, вчасно побачивши радар, водій може пригальмувати, а потім знову натиснути на газ. Тепер пропонується фотографувати всіх на початку і в кінці особливо небезпечної ділянки шляху, наприклад, на в'їзді в тунель і на виїзді з нього. Якщо хтось витратив на проїзд менше часу, ніж регламентовано, значить той їхав зашвидко і йому доведеться платити. Подібний метод вже випробували в Австрії.
Ми маємо вкрай позитивний досвід. Кількість аварій помітно скоротилася, менше заторів, менше загиблих.
сказав представник транспортного відомства у Відні Клаус Махата. У Німеччині на такий метод, однак, поки що дивляться критично. Експерти німецького клубу автолюбителів ADAC відкидають таку пропозицію, власне тому, що спочатку фотографуються всі – порушники і сумлінні водії. Як сказав один з експертів цієї організації, це все одно, що на вас завели кримінальну справу за підозрою в крадіжці, хоча ви ще навіть не були в магазині. Поки що нову систему хочуть перевірити лише в одній федеральній землі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Майже два десятиліття триває суперечка між Скоп'є та Афінами щодо Македонії, назви історичної області в Греції і такої ж назви колишньої Югославської республіки. Дійшло до того, що Греція заблокувала вступ Македонії до НАТО, і те ж саме може статися зі вступом до Європейського Союзу. Скоп'є тим часом все частіше перейменовує назви вулиць, аеропортів, які ще більше злять Афіни. Критики кажуть, що така ініціатива може принести більше зла, ніж користі. Докладніше про конфлікт між Грецією та Македонією розповідає Зиновій Фріс.
Проблема виникла на початку 90-х років минулого століття, коли Македонія вийшла зі складу Югославії і офіційно в Конституції затвердила назву новоствореної держави. Тим часом у цій колишній Югославській республіці з'являється все більше грецьких назв, вулиць, аеропортів, площ, стадіонів тощо, на що афінська влада реагує вельми боляче. Особливо це стосується використання імені Олександра Великого, Македонського та інших грецьких героїв. Навіть маленький міжнародний аеропорт у Скоп'є, який мав назву Петровець, тепер називається аеропорт Олександра Великого. Ось як всі ці перейменування коментує представник македонського уряду Сефік Дуракі.
Ми вважаємо це відродження грецького минулого проявом нашої ідентичності, різновидом здійснення національного будівництва і підтвердженням нашої державності. Ми не намагаємося цим будь-кого провокувати.
Влада в Афінах може з цим не погодитися, враховуючи те, що будинки, дороги і площі в Македонії перейменовують надто часто, щоб просто вшанувати древнього короля і його нащадків. І справді, лише цього місяця одну з швидкісних автотрас перейменували на автотрасу Олександра Македонського, а футбольний стадіон в Скоп'є назвали іменем Філіпа II на честь батька Олександра. В кожному разі Греція наполягає на тому, щоб тимчасово використовувати назву сусідньої держави як колишня Югославська Республіка Македонія. Власне, ООН офіційно використовує саме цю назву. Спецпредставник генсека ООН Меттью Німець уже кілька разів пропонував Македонії прийняти назву Республіка Македонія Скоп'є. Греції, щоправда, більше подобається назва Верхня Республіка Македонія або Нова Македонія, які вказують на географічне розміщення і на те, що країна з'явилась на карті світу не в давні часи, а після розпаду Югославії. Багато македонців скаржаться, що вони втомилися від цього багаторічного конфлікту. Більяна Ванковська, професор політології університету в Скоп'є, каже, що вона стурбована суперечкою з Грецією. Це, на її думку, може завдати їхній країні великої шкоди, бо блокує шлях до західної інтеграції.
Зосереджуючи увагу громадськості на славі минулого, уряд знайшов чудовий шлях для втечі від реальності.
Про конфлікт між Грецією та Македонією ми почули від Зиновія Фреса. Продовжуємо Європейську свободу.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки, пульс світових столиць і підводні течії світової політики, репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Сьогодні у Києві оголошено новину, яка зацікавить українських читачів і особливо прихильників письменника Андрія Куркова, оскільки сам Андрій Курков став першим українським письменником, номінантом на Європейську літературну премію «Імпак». Премію засновано мерією ірландської столиці Дубліна, її минулорічним переможцем став знаний турецький письменник Орхан Памук. А цього року панові Куркову доведеться змагатися з японцем Харукі Муракамі і двома нобелівськими лауреатами Джоном Максвеллом Куець та Доріс Лессінг. Чи готовий Андрій Курков до літературних перегонів? Про це розповідає Богдана Костюк.
Андрій Курков – один з найпопулярніших у світі сучасних українських письменників, а також єдиний з митців пострадянського простору, чиї книжки регулярно потрапляють у топ-десятку європейських бестселерів, тобто є одним із лідерів продажу і користуються значною популярністю в європейських читачів. Книги Андрія Куркова перекладені на 21 мову світу. За його сценаріями знято понад 20 художніх і документальних фільмів. Виданий напередодні української «Помаранчевої революції» роман «Остання любов президента» збільшив інтерес європейських читачів, видавців і літературних критиків до України, Майдану і до самого письменника. У результаті саме цей роман, перекладений на англійську мову Джорджем Бердом, потрапив до списку Європейської літературної премії «Імпак», про яку журналістам розповів видавець і письменник Віталій Капранов.
Це премія, яку вручає Дублінська муніципальна влада. Оператором виступає місцева бібліотека. І що характерно, цей довгий список, до якого потрапив Андрій Курков, складається бібліотеками. 157 бібліотек із 117 різних міст 41 країни надсилають свої пропозиції до цього списку. І потім уже журі вирішує.
Одним з найсерйозніших своїх суперників-номінантів Андрій Курков називає Харукі Муракамі, хоча ставиться до нього з симпатією.
Нормально, я до нього дуже гарно ставлюся. Цікава людина. Тим більше, що я його суджу, я член Букерівського комітету в Нью-Йорку, нас троє. І ми Муракамі судимо, і Дорі Слесінг у нас є.
А поки у Дубліні журі премії «Імпак» визначається з переможцем, Андрій Курков працює над новою книгою і готується до зустрічей зі своїми європейськими читачами під час міжнародних книжкових форумів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Будапешт мріє стати столицею Олімпійських ігор 2020 року. Для здійснення цієї мрії міська влада розпочала збір коштів та шукає підтримки впливових урядовців і громадських діячів. Ініціатори кампанії налаштовані на успіх, адже угорці – спортивна нація, яка має багатий досвід проведення міжнародних спортивних змагань. Послухаємо Василя Плоскіну.
Офіційного списку претендентів на проведення Олімпіади 2020 наразі немає. Але серед інших столиць вже згадують Прагу, Гамбург, Делі, Куала-Лумпур, Даху, столицю Катара і південноафриканський Дурбан. Їх об'єднує те, що всі вони вже одного разу подавали заявки до Міжнародного олімпійського комітету і зараз йдуть, так би мовити, на другий дубль. Що ж до будапештців, то днями столичні загальні збори одноголосно ухвалили рішення і собі розпочати організаційну роботу в цьому напрямку. Бізнесмен Густав Бінер, колишній директор компанії PricewaterhouseCoopers, вважає, що справа це не така проста. Адже будапештцям у багатьох сферах треба починати з нуля, особливо у будівництві модерних спортивних об'єктів.
В Угорщині нема жодного з об'єктів олімпійського значення, отож все треба будувати, як і нову спортивну інфраструктуру, планувати бюджет заходів. Це виходить на нинішні ціни приблизно 510 мільярдів форинтів, тобто понад 2 мільярди доларів.
Вважає підприємець. Він переконаний, що коли розбити цю суму на 11 років, то для національної економіки це не буде надто великим тягарем. Але навіть якщо кошти і знайдуться, столичній мерії треба буде вирішувати безліч нових завдань. Від будівництва, реконструкції аеропорту, шосейних доріг та метро і до розширення готельно-туристичного комплексу. Втім, головний архітектор Будапешта Єва Белезнаї бачить можливість певної економії грошей.
Це не додаткові кошти і не нові інфраструктурні елементи, а радше середньотермінова програма динамічного розвитку наших внутрішніх можливостей міста.
Зазначила пані Белезнаї. Деякі економісти бачать у зв'язку з цим певну стимуляцію до підвищення національного ВВП. Іншим кроком стала б ухвала відповідних законодавчих актів парламентом і розвиток громадського руху за Олімпіаду 2020 у Будапешті. Дещо стриманішим в оцінках є голова опозиційної фракції столичних зборів консерватор Іштван Толлоуш.
Нині Угорщина має найбільші фінансові борги в регіоні, і з цим слід рахуватися. На мою думку, треба все-таки випробувати наші фахові можливості.
Сказав Іштван Толош. У мерії вважають, що Будапешт має достатньо вільної незабудованої площі, аби весь цикл спортивних олімпійських змагань відбувався у межах міста. Легко вирішується і брак готельних номерів за рахунок дунайського пароплавства. Тим не менше, скептиків серед угорців наразі все-таки більше, ніж оптимістів. 61% опитаних не підтримують ідеї спортивної олімпіади в Будапешті. 33% респондентів виступають за таку можливість, а решта поки що не визначилися з відповіддю. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. В четвер, 5 лютого, Верховна Рада розгляне питання про соціально-економічну ситуацію в Україні та дії органів влади щодо подолання кризи. Голова Верховної Ради Володимир Литвин повідомив, що на засідання парламенту цього дня запросять президента Віктора Ющенка і запропонують виступити. Також планується виступ від Кабінету міністрів та представників двох обласних рад зі Східного та Західного регіону країни. Пірати, що діють біля берегів Сомалі, відпустили турецьке вантажне судно, на борту якого перебувають 8 українських і 3 турецьких моряків. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. За інформацією Генерального консульства в Стамбулі, пірати звільнили судно в ніч із 2 на 3 лютого. Корабель зараз пливе в найближчий порт. Киргизстан планує закрити американську базу в Манамі. Президент Киргизстану повідомив сьогодні, що уряд його країни вирішив припинити використання військово-повітряної бази США в Манамі, яку використовують для відправлення поставок силам НАТО в Афганістані. Курбанбек Бакіїв зробив цю заяву в Москві після зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Заява пролунала після того, як Медведєв оголосив, що Росія надасть Киргизстанові кредит у 2 мільярди доларів і безоплатну допомогу розміром 150 мільйонів доларів. Минулого місяця командувач американськими військами в Афганістані та Іраку генерал Девід Петреус повідомив, що отримав запевнення від киргизьких офіційних осіб, що вони не планують закривати базу. Вчора спеціальний представник НАТО Роберт Сімон заявив, виступаючи в Бішкеку, що при можливому рішенні керівництва Киргизстану закрити американську базу на литовищі Манас, альянсові би довелося про це пожалкувати. Протягом останніх місяців у Киргизстані пройшла низка демонстрацій із закликом закрити базу в Манасі. США відкрили авіабазу в 2001 році за мандатом ООН. Метою цього кроку було надавати допомогу силам коаліції в Афганістані. Зараз там дислокується понад 1000 військовослужбовців. Папа Римський закликає католиків дотримуватися посту. Бенедикт XVI називає піст духовною зброєю у боротьбі з матеріалізмом сучасного життя. Понтифік заявив, що для католиків зараз дуже важливо дотримуватися посту, бо це допомагає усвідомити той стан бідства, в якому перебуває багато людей. Коментарі папи Римського є частиною його традиційного послання в час Великого посту, який передує Великодню. Цього року Пасху святкують християни західного обряду 12 квітня. І сьогодні відзначають 200 років Фелікса Мендельсона, німецького композитора, автора весільного маршу. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Сьогодні 3 лютого. Це програма «Свобода сьогодні». В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Дреч. Міжнародний суд вирішив суперечку між Україною та Румунією щодо острова Зміїний. Кому ж дістануться енергоносії?
The court unanimously decides.
Трибуну Верховної Ради надвечір розблокували, як у парламенті звітуватиме влада.
Якщо вже ініціювали відставку уряду, то майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність послухати, а не памперси вдягати.
Росія і Білорусь домовилися про спільну систему протиповітряної оборони. Чому є поступ у питанні, яке не могли вирішити десятиліття?
У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности.
І про це за хвильку.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ввечері підсумуйте день зі свободою сьогодні. Міжнародний суд в Гаазі вирішив багатолітню суперечку між Україною та Румунією за багатійні поклади енергоносіїв шельф Чорного моря в районі острова Зміїний. Рішення є компромісним, але затвердженням румунської сторони воно задовольняє її позов на більшість відсотків. Незважаючи на це, в Україні також позитивно коментують рішення міжнародного суду і наголошують, що воно відкриває можливість обом державам розпочати видобуток корисних копалин на своїй частині шельфу. Докладніше про рішення суду розповідає Марія Щур.
Майже 4,5 роки судового процесу завершилися сьогоднішнім остаточним і обов'язковим рішенням Міжнародного суду, яке в Гаазі виголосила президент суду Розалін Гіггінс.
The court unanimously decides that starting from point one,
рішення суду визначає лінію розмежування континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії у північно-західній частині Чорного моря. Визначена лінія пролягає ближче до того варіанту розмежування, який від самого початку пропонувала Румунія. Це дало підстави румунській стороні заявити про свою перемогу в суді. Голова румунської делегації Богдан Ауреску вважає, що рішення звернутися до Гаазького суду виплатилося для Румунії сповна.
Лінія делімітара є парте ця, що are dreptul efectiv Румунія respectiv Україна.
Лінія чітко розділяє території, які можуть використовувати Румунія та Україна. Це краща лінія, ніж будь-яка, на яку б можна було сподіватися внаслідок переговорів із Україною. Вона краща, ніж будь-що, що пропонувала Україна.
Процес до негоціре, а пропусу опорці румуни.
За словами керівника румунської юридичної команди в суді, його країна отримала 4/5 території, яку вона намагалася відсудити в Україні. Українська сторона, незважаючи на це, також задоволена рішенням суду, яке заступник міністра закордонних справ Олександр Копчишин назвав мудрим компромісом. Речник МЗС Василь Кирилич наголосив на тому, що рішення дозволить обом сторонам розпочати видобуток корисних копалин, через які, власне, і велася суперечка.
Я хотів би наголосити на тому, що, власне, з часу оприлюднення рішення, маю на увазі сьогоднішнього дня, у тому районі, що відійшов до України, ми можемо розпочинати і проводити повноцінну господарську діяльність.
У секретаріаті президента України рішення також назвали позитивним через те, що воно створить сприятливі умови для залучення інвестицій для розвідки та експлуатації природних ресурсів. А їх, в усякому разі, розвіданих нафтових родовищ, як зазначив заступник голови секретаріату президента України Андрій Гончарук, на стороні України набагато більше. За твердженням Румунії, може йтися про поклади нафти, що складають понад 10 мільйонів тонн, а газу – понад 100 мільярдів кубічних метрів. Марія Щур, Радіо Свобода.
І тепер ваш голос на свободі. 85% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що їх цікавить проблема острова Зміїний. А от для декого із перехожих на Хрещатику ця проблема далека.
Сьогодні я не знала, що така є проблема.
Ні, поки ні.
Ні, не цікаво. Абсолютно нічого не чула.
Да, цікавить. А в чому суть питання? Румуни хочуть забрати остров для себе. Я сумніваюся в цьому. Ми, що був український.
Не цікавить, не чула.
Ні, не цікавить.
Ну, що я чув, що ділять зону, яка ближче до Зміїного. І що вона належить, колись належала Союзу, цей час належить нашим землям. А зараз суд, Гаазький суд, щоб відсудити частину не тільки нам, а частину і Румунії. Оце таке я відчув. Суд засідає і вже повинно бути підсумки цього. Але вони сказали, що ніхто не буде обіжений, ні, на одну половину ніхто суд не буде судити, а на обидві, сюди і туди, щоб оце таке.
Ну, це остров, потім знаходиться в Чорному морі. Все-таки, та, скажімо так, не щас, частина України все-таки. Ну, от, тому, мабуть, воно дотвоює срочно.
Вечірня свобода у прямому ефірі. програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Сьогоднішнє блокування парламентської трибуни завершилося перемогою опозиції. Верховна Рада погодилася розглянути у четвер, 5 лютого, серед перших постанову про довіру уряду Юлії Тимошенко. Проте не виключено, що розгляд питання закінчиться на користь уряду. З нами зараз на зв'язку парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, чим було зумовлене блокування трибуни Верховної Ради зранку?
Це було зумовлено суперечкою, яка точилася від вчорашнього дня, коли саме має звітувати уряд перед Верховною Радою. Юлія Тимошенко хотіла прозвітувати якнайскорше, або уряд отримав довіру чи недовіру і вже відповідно нормально працював, не був у підвішеному стані. Сьогодні Юлія Тимошенко та урядовці прийшли до парламентської зали, проте трибуна Верховної Ради одразу після відкриття сесії була заблокована депутатами з фракції Партії регіонів. І Юлія Тимошенко, і лідер Партії регіонів Віктор Янукович прокоментували свою позицію. Пропоную їх послухати.
Якщо вже ініціювали відставку уряду, то майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність послухати, а не памперси вдягати на такі слухання. Уряд сидить в ложі уряду і готовий до слухання питання про відставку уряду в будь-який момент. Є кращі урядовці, хай голосують кращих урядовців.
Ми не хочемо нікого принижувати. Ми хочемо правди. Ми домагаємось того, щоб підняти рівень відповідальності влади перед українським народом. І за це ми сьогодні ведемо боротьбу.
Перепрошую, Дмитре, це ми чули заяви Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. І як пан Янукович пояснив подальші наміри Партії регіонів?
Він, от, власне, вимагав категорично, аби все відбулося саме у четвер, і аби звітували перед, аби у Верховній Раді уряд відзвітував, а також, крім нього, крім урядовців, виступив і президент. І щоб і він мав звернувся до Верховної Ради. І що цікаво, вчора він визнав Віктор Янукович, у нього відбулася зустріч з президентом, проте Віктор Янукович не став щодо цього поширюватись. Він сказав, що це була дуже короткотермінова зустріч, і що вони просто з'ясували позиції одне одного. Проте опоненти Віктора Януковича і Віктора Ющенка кажуть, що вони, власне, узгоджували спільну лінію поведінки у парламенті. Проте Верховна Рада залишалася заблокованою майже до 5-ї години вечора.
Завдяки чому парламент було тоді розблоковано надвечір?
Весь цей час йшли переговори щодо того, як поновити роботу парламенту. Зокрема, тим часом в кулуарах йшлося про те, які, власне, є наміри у Партії регіонів, чому вона настільки категорична фракція, депутати з фракції себе поводять. І тут висловлювались, хіба що припущення, бо цікаво, що багато депутатів з Партії регіонів, вони могли тільки повторити слова свого лідера, але інших у них інших пояснень у них не було. І в даному випадку я пропоную послухати коментар голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолія Гриценка.
Насправді ситуація абсолютно абсурдна і її можна окреслити одним словом – безвідповідальність. Партія регіонів виявилася в ловушці. Причина в одному – вона підняла питання про відставку уряду, але не може знайти 226 голосів. От і все. І це говорить про те, що Янукович як лідер фракції неспроможний прораховувати на 2-3 кроки вперед. Тому що якщо відставляти уряд, говорити А, значить треба говорити Б – нову коаліцію і В – новий уряд. Цього немає. Саме тому вони не знають, що робити. Навіть депутати від партії регіонів, які ходять в кулуарах, вони розводять руками, не можуть пояснити свої дії.
За таких умов парламентські лідери інших фракцій і парламентська президія пішла на згоду щодо вимог фракції Партії регіонів. Отже, 5 лютого першим буде розглянуто питання про соціально-економічну ситуацію в країні і дії органів влади щодо подолання кризи, а за наслідками цього буде вже голосуватися і постанова про довіру Кабінету міністрів. Отже, таким чином кризу було розв'язано завдяки тому, що всі пішли на поступки партії регіонів. І навіть Юлія Тимошенко, яка казала, що вона їде у відрядження за кордон в цей день, вона погодилася не їхати. От як прокоментував позицію уряду депутат з фракції БЮТ Олег Ляшко.
Так, не звітувати, а інформація уряду про дії в умовах кризи. Так, прем'єр з цього приводу, наскільки мені відомо, буде виступати. Вона скасує відрядження заради спокою, в тому числі в парламенті, для того, щоб донести до громадян країни об'єктивну ситуацію, а не панікерський настрій, як це роблять інші високопосадовці. Прем'єр скасовує відрядження.
Прем'єр Юлія Тимошенко мала їхати до Мюнхена на участь в міжнародній конференції з проблем безпеки, але, як бачимо, вона буде звітувати у Верховній Раді. Це був парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Росія і Білорусь домовилися про створення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони. Таку угоду підписали після зустрічі в Кремлі між президентами Російської Федерації та Білорусі. Російський лідер Дмитро Медведєв каже, що реалізація цього документу значно підвищить обороноздатність обох держав. Крім цього, дві держави домовилися про спільний антикризовий план. Про підсумки сьогоднішніх переговорів та перспективи білорусько-російської інтеграції ми будемо далі докладніше говорити з білоруським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Валерію, чи можна назвати проривом те, що відбулося сьогодні в Москві? Як це сприймають в Мінську?
Ну, проривом можна назвати, напевно, факт підписання угоди про єдину російсько-білоруську регіональну систему протиповітряної оборони. До цього рішення сторони йшли майже 10 років. Мінськ увесь час відкладав це рішення, посилаючись на те, що важко визначити, хто має командувати цією спільною системою. Зараз же в умовах економічної кризи Мінськ фактично погодився поступитися частиною свого суверенітету. Так вважає мінський фахівець у військовій галузі Олександр Алєсін.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизненно необходимо, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Так заявив Олександр Алєсін з Мінська. Підписана сьогодні угода передбачає, що Білорусь стане фактично першим ешелоном протиповітряної оборони для Росії. В єдину систему увійде 5 авіаційних, 10 зенітно-ракетних та 6 радіотехнічних військових частин з обох сторон. В обмін на це Москва заявила, що прискорить надання Білорусі другого траншу кредиту в розмірі 1 мільярд доларів США, а також розгляне можливість надання ще одного кредиту в російських рублях для взаємних розрахунків. Крім того, сторони підписали спільний план подолання наслідків економічної кризи, головна мета якого – не погіршувати умови для бізнесу з країн-партнерів на своїй території. А вчора Росія та Білорусь остаточно домовилися про ціну газу на цей рік. За даними білоруського уряду, Мінськ матиме середньорічну ціну на російський газ майже таку, як і торік – коло 150 доларів за тисячу кубометрів.
Валерію, Росія іде на очевидні економічні поступки Білорусі. А чи готова Білорусь зі свого боку піти на політичні поступки Росії? Зокрема, Москва вже давно чекає від Мінська визнати незалежність грузинських сепаратистських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Що відомо про це?
Ну що ж, неможливо виключати, що і тут Мінськ з часом може піти на поступки, але наразі підтвердження цьому немає. Визнання Абхазії та Південної Осетії дуже невигідно Білорусі, яка розпочала активний діалог із Заходом, зокрема з Євросоюзом. Президент Білорусі раніше заявляв, що це питання розгляне новий білоруський парламент, але ось пройшла перша сесія парламенту, та цього не відбулося. І на Заході це сприйняли дуже позитивно. Буквально вчора в інтерв'ю телеканалу Євроньюз пан Лукашенко заявив, що дуже цінує останні позитивні кроки Заходу стосовно Білорусі та вітав пропозицію взяти участь у програмі Східного партнерства ЄС. Наразі Білорусь хоче мати підтримку і Росії, і Заходу одночасно. Це досить важко, але в принципі до певного часу можливо.
І такі подробиці ми чули від мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського. Свобода сьогодні, далі у випуску. світ шукає вихід з кризи, чи допоможе націоналізація банків?
Nationalization is the very last possible route when all else has failed.
Пішов з життя письменник Павло Загребельний. Ким він був для України?
Його твори з історії України для дуже багатьох мільйонів людей перевернули уявлення про наше минуле.
Як у Львові сьогодні відзначили 80-ту річницю від створення ООН та згадували лідера націоналістів.
Степан Бандера – це є ідеал народу. Він зробив надзвичайно багато для України. І якщо би не він, ну я не знаю, чи ми б могли зараз тут бути і розмовляти українською мовою.
І про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Світова економічна криза не вщухає, і західні банки далі тяжко потерпають від неї, попри величезну допомогу від урядів багатьох держав. Уряди передали приватним банкам мільярди доларів, сподіваючись, що ті знову почнуть виконувати одну зі своїх головних функцій – надавати кредити. Але цього так і не сталося, і тепер уряди думають, як інакше перезапустити роботу кредитного ринку. Одна з можливостей, якої на Заході зазвичай стараються уникати, часткова або й повна націоналізація деяких банківських установ. Тему продовжить Сергій Драчук.
Економісти говорять про три можливості втручання з боку урядів. Одна з них – давати банкам усе нові кошти, тільки що на суворіших умовах, щоб вони знову стали надавати кредити. Інша – створити фінансовані державою так звані «погані банки», які викупили б у банків комерційних їхні знецінені активи і тим дали їм можливість знову взятися за нормальну діяльність. І нарешті уряди можуть перебирати контроль за банками, що опинилися в біді, і керувати ними власноруч, тобто націоналізувати їх. Фінансовий експерт із Лондона Гавард Вілдон звертає увагу, що цей спосіб найрадикальніший.
Nationalization is the very last possible route when
націоналізація – це останній можливий вихід, коли всі інші способи провалилися. Хоча малі банки ще можна націоналізувати, я вважаю, що вирішення проблеми – це створення поганого банку. І я думаю, що саме цього справді чекають ринки як виходу.
Але розмови про націоналізацію гучнішають. У США спікер Палати представників Ненсі Пелосі днями в телевиступі зауважила, чи могли б ми коли-небудь подумати, що доживемося до того, що будемо вживати термін «націоналізація банків». Розмови про це точаться і через те, що деякі оглядачі вже бачать повзучу націоналізацію. Наприклад, і Вашингтон, і Лондон останніми місяцями повикуповували акції кількох великих банків, заплативши за них гроші для фінансового порятунку цих банків. І так стали їхніми співвласниками. На схожі дії йшли влади й інших країн, наприклад, Ірландії та Ісландії, які повністю націоналізували деякі їхні найбільші банки. Економісти звертають увагу, що націоналізація може виявитися надто ризикованим кроком, бо в такому разі відповідальність за дії таких банків ляже вже на уряд. Але є й позитивні моменти. Наприклад, гарантія, що звичайний вкладник не втратить свої гроші. А націоналізований банк, за погані активи якого бере на себе відповідальність держава, може відтак відновити ліквідність і знову почати кредитування. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть.
Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, а протестувати ні.
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може й буде вибух.
Найважливіші події дня.
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, що Україна зараз почне бездарно строїти атомні електростанції.
Наша перша головна задача – превратить Арктику в ресурсну базу Росії 21 века.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні пішов із життя Павло Загребельний. Його твори давно стали класикою української літератури і входять до шкільної програми. Серед більше ніж 20 романів найчастіше згадують «Диво Роксолана», «Я Богдан». За сценаріями Загребельного знято 7 художніх фільмів. Колеги по перу відзначають величезну працездатність письменника, його ерудицію та винесене з фашистського концтабору уміння бути вільним попри всі обставини. Далі Ірина Штогрин.
Павлу Загребельному було 84,5 роки. Його називали єдиним живим класиком та патріархом української літератури. Піввіку Загребельний писав прозу, а що найголовніше, залишився письменником, якого читають.
Я знаю таку людину.
Загребельного, щоб згадати, ти його. Про те, як це було, Софійський собор подавав. Про Роксолана, була жіною султана турецького, Сулеймана.
Це говорили хлопці і дівчата, яких Радіо Свобода опитало на столичних вулицях. А от що каже про Павла Загребельного лауреатка Шевченківської премії, авторка «Солодкої Дарусі» Марія Матіос.
Загребельному як письменникові ніколи не загрожує забуття, бо його твори з історії України для дуже багатьох мільйонів людей перевернули уявлення про наше минуле, повернути собі відчуття про те, що абсолютно кожний громадянин причетний до творення історії. Доля до нього була коли нещадною, коли лагідною, але людина, яка пройшла через пекло фашистських катівень і могла сказати, що навіть у концтаборі людина може бути вільною.
Саме це уміння зберігати власну свободу під тиском будь-яких обставин допомогло Павлу Загребельному не лише блискуче писати, а й рятувати від переслідування тих, кого тепер називають шістдесятниками, свідчить поет-класик і кіносценарист Іван Драч.
Я надто близько його знав, щоб бути таким безстороннім. Він у 61-му мене врятував, коли мене вигнали з університету, то він взяв мене на роботу у літературну газету за відділом художньої літератури. Я рік у нього працював. І він тоді шістдесятників всіх почав друкувати. Миколу Вінгерновського, Віталія Коротича, Юрія Щербака, Івана Дзюбу, Євгена Гуцала. Сприяв тому, щоб нова хвиля така ввійшла в літературу.
Письменником Дон Кіхотом називає Павла Загребельного культуролог Михайло Бриних за незламне бажання бути почутим.
Про Загребельного залишаться тектонічні великі спогади, як про письменника, який навіть в своїх творах пізнього періоду був страшенно цікавий. Маю на увазі такі романи, як «Юлія» або «Брухт», які вирізнялися тим, що були надзвичайно соціальними якимось, такими нервовими навіть. Загребельний, як був таким своєрідним Дон Кіхотом, тобто людиною, яка намагалася ніби докричатися до суспільства тоді, коли суспільство вже не слухало письменників.
Павло Загребельний мав енциклопедичні знання і виняткову пам'ять. Його називали блискучим стилістом і літературним розвідником. Останній роман Павла Загребельного «Стовпотворіння» вийшов у видавництві «Фоліо» 2004 року. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Більше про творчість Павла Загребельного ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. 80-ту річницю від часу створення організації українських націоналістів сьогодні у Львові відсвяткували без мітингів чи віче. Молодіжні організації ініціювали флешмоб, щоб привернути увагу до постаті лідера ОУН Степана Бандери. Школярі та студенти утворили живий напис ОУН і прапор цієї організації. А ще ті, хто знав дату народження Бандери, змогли отримати подарунок, який саме почуємо зі Львова від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Використовуючи чорно-червоні кольори ООН, мерія замовила 1000 шаликів із зображенням провідника українських націоналістів. Шалики роздавали безкоштовно, якщо львів'яни знали дату народження Степана Бандери. Але серед випадкових перехожих було не так багато людей, які сказали, що Степан Бандера народився 1 січня 1909 року. Більш обізнані виявилися львівські школярі.
Тим, що він був патріотом України, тим, що він визволяв Україну, проводив бойові дії проти негарників.
Степан Бандера – це є ідеал народу. Він зробив надзвичайно багато для України. І якщо би не він, ну я не знаю, чи ми могли зараз тут бути і розмовляти українською мовою.
Набагато важливе, тому що я б не хотів зараз жити, наприклад, під владою якоїсь інакшої країни.
Я хотів би більше про нього дізнатися. Я хотів би з нього брати приклад. Я хотів би, щоб наша Україна була Україною дійсно, а не так, як колись то було. І щоб ми були класна держава.
Шалики з зображенням свого діда отримав і Степан Бандера, який мешкає в Канаді, онук провідника ОУН, пожартував.
Наскільки холодно, я думаю, що це гарна ідея.
Втім, для Степана Бандери важливо, що сьогодні в Україні більше привертають уваги до постаті провідника ООН, але надто вже багато дискутують про Другу світову війну.
Друга світова війна – це історія, але в Україні інколи складається таке враження, що Друга світова війна місяць тому закінчилася, і люди далі воюють з тими категоріями, які тоді.
Онук провідника ООН зауважив, що він втішений тим фактом, що СБУ розсекречує архіви визвольного періоду, але з іншого боку не розуміє.
Бо можуть розсекречувати указами, але якщо будуть голови Держком архіву такі люди, як Оля Гінзберг, то взагалі справа безнадійна. І тут якусь подвійну хитру гру грають наші політики.
Та попри гру українських політиків довкола питань Другої світової війни, Степан Бандера назвав уже і перемогу, що мельниківці і бандерівці спільно цього року святкують ювілей Степана Бандери та ООН. Галина Торищук, Радіо Свобода, Львів.
Так, ми перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.